Добрый вечер. У Менску 22:01. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. На протягу ближайшей годины в нашем эфире белорусская и замежная информация, блиц, анализ свободы, огляд недержавного друку. Гости эфиру – секретарка ЦК партии «Левых. Справедливый свет» Алена Скрыган. Мы поговорим про скарги на факты порушения выборчего законодательства при сборе подписов за кандидата в президенты Александра Лукашенко. Усе названое, да и іншае, после огляду подзеяў дня, сперша у нас международные новины, Вячеслав Ракіцкий.
Добрый вечер. Колькасць загінулых у выніку землятрусу і цунамі ў Інданэзіі ўжо большая за 270 чалавек. Гэта апошнія афіцыйныя дадзеныя ўладаў. Болей як 400 чалавек, як і раней, лічацца зніклымі без звестак. Чакаецца, што колькасць ахвяраў будзе расці. Ратавальнікі пачалі працу на аддаленых выспах, па якіх быў нанесены наймацнейшы ўдар стыхіі. Яшчэ каля 30 чалавек загінулі ў Інданэзіі за апошнія суткі у выніку вывяржэння вулькану на выспе Ява. Тысячы людзей эвакуавалі з небяспечных раёнаў. Саміт НАТО, які мае адбыцца ў лістападзе ў Лісабоне, можа стаць ключавым для паляпшэння дачыненняў паўночна-атлантычнага альянсу з Расіяй. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фогх Расмусен у інтэрв'ю брытанскаму выданню Financial Times. Расмусен выказаў спадзяванне, што на саміце, у якім возьме ўдзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў, бакі дасягнуць паразумення ў пытанні супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Ватыкан заявіў, што выступае за адмену смяротнага пакарання ва ўсім свеце, таму спадзяецца, што смяротны прысуд, вынесены былому віцэ-прэм'еру і кіраўніку іракскай дыпламатыі Тарыку Азізу, не будзе прыведзены ў выкананне. Верхоўны суд Іраку учора судзіў Тарыка Азіза да пакарання смерцю за ўдзел у расправах над мусульманамі-шыітамі ў 1999 годзе ў часы Садама Хусейна, пакаранага смерцю ў 2006 годзе. У США ў сераду арыштавалі амерыканца пакістанскага паходжання, якога падазраюць у падрыхтоўцы нападу на вашынгтонскі метрапалітэн. Паводле дадзеных следства, 34-гадовы жыхар штату Вірджынія Фарук Ахмед сёлетняга красавіка фатаграфаваў станцыі метро і распрацоўваў схемы магчымага тэракту. Прадстаўнік Белага дома Роберт Гіпс, аднак, заявіў, што сур'ёзнай пагрозы ў выніку дзеянняў Ахмеда не ўзнікла, паколькі спецслужбы ад самага пачатку ўзялі яго пад назіранне. Былы лідар СССР Міхаэл Гарбачоў назваў немагчымым поспех міжнароднай вайсковай місіі ў Афганістане. У 1989 годзе Гарбачоў вывеў савецкія войскі з Афганістану пасля больш як 10-гадовага канфлікту. У інтэрв'ю BBC Гарбачоў таксама звярнуў увагу на праблемы з дэмакратыяй у Расіі. У прыватнасці, ён абвінаваціў кіроўную партыю «Адзіная Расія», якую адчольвае прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін, ва ўхіленні ад дэмакратычнага курсу. Былы прэзідэнт СССР таксама скрытыкаваў скасаванне інстытуту выбарнасці губернатараў у краіне. У Францыі нацыянальны сход ухваліў пенсійную рэформу. За прагаласавалі 336 дэпутатаў ніжняй палаты парламенту, супраць 233. Учора законапраект ухваліў Сенат. Зараз дакумент павінен падпісаць прэзідэнт Нікаля Сарказі. Болей як два тыдні па ўсёй Францыі адбываліся масавыя акцыі пратэсту і страйкі супраць плану ўраду падвысіць пенсійны ўзрост на 2 гады. Хваля пратэстаў ужо спадае. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Сёння ў Пінску пахавалі 3 загінулых у выніку выбуху і пажару на Пінск-дрэве. Тым часам у Берасцейскім шпіталі памёр 4 пацярпелы. Жыццё пінскіх ахвяраў ацанілі на 10 мільёнаў рублёў. У другі дзень працы ў Менску эксперты АБСЭ, якія даследуюць абставіны смерці журналіста Алега Бябеніна, сустрэліся з ягонымі сябрамі, што не вераць у версію пра самагубства. Урад Беларусі падрыхтаваў праект дырэктывы аб лібералізацыі эканомікі ці магчымае прыняцце дакументу да заканчэння прэзідэнцкай кампаніі. Пра гэта размова ў бліц-аналізе з эканамістам Міхалам Залескім. Гості ефіру – секретарка ЦК партії «Лєвих» «Справедливий світ» Аліна Скриган. Партія накерувала сьогодні Генеральному прокурору Білорусі скаргу на діянні Центральної виборчої комісії. Так само серед іншого проучать новини сучасної медицини і огляд недержавного білоруського друку. У Мінську 22 години 5 хвилин, і зараз Алена Тиханович з оглядом білоруських подіяв.
У Пінську сьогодні поховали трьох загинулих працівників «Пінськдрева». Сім'ям ахвяра вибуху на підприємстві виділено по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берестецькім шпиталі помер четвертий потерпілий. Многие запитанных нами работников белорусских предприемств означают не только слабую ахову працы, але и изношенность станков и обсталявания свыш нормы, говорит будовник Миколай из Могилевщины.
Приходится работать в экстремальных ситуациях. Сейчас такое положение в экономике, что любыми жертвами работы. Профсоюзов не существует, чтобы защищали, а чтобы прокормить семью, надо молчать.
У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Партія об'єднаних «Лєвих» «Справедливий світ» поскаржилася на дії ЦВК у Генеральну прокуратуру. Представниця Організації безпеки і співпрацівництва у Європі у питаннях свободи СМІ Дуня Міятович закликала влади Білорусі спинити умішання у сферу медіа.
Самий важливий момент – необхідно відмінити кримінальний переслід за поклев. Журналісти не повинні сидіти у тюрмі за своє промовлене чи написане слово.
У Могильові два десятки вірників християн віри євангельської оборонили від зносу огороджу молитовного дому. Сьогодні у Мінську вшанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 1946 році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН у Білорусі.
Про білоруські події розказувала Алена Тиханович. А зараз інформація про надвор'я. На протягу найближчих суток у Білорусі облачно з проясненнями, уночі переважно без опадків. У день у Городенської, а так само у повночно-заходній полові Менської і Вітебської областей короткочасові дожди. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, а у день у Вітебську і Могильові 3-5, у Гомелі і Мінську 4-6, у Городні 5-7 і у Бересті 7-9 градусів. Сьогодні у Пінську пройшли три похованні на городських могилках Пасяничі. Поховання відбулося без громадської паніхіди. Кожна сім'я особно приїжджала на могилки після відпівання, яке велося святарами. Тема вибухов і кількості потерпілих і надалі самая гучная у Пінську. Репортаж Сергія Ягорова.
Родним загинулих і потерпілих під час вибухов і пожару на городоутворальному підприємстві городські влади виказали слово спочування на інтернет-сторонці гарвиконкому. Керівництво Пінськдрева зі свого боку прийняло рішення в виділенні по 10 мільйонів рублів сім'ям загинулих і по 3 мільйони потерпілим у аварії. Жихари Пінську обурені тим, що інформації про наступство вибуху огучується вельми мало. Магчима гэта намагання керівництва підприємства, каже місцевий жихар.
Замяли этот вопрос. Дело в том, что этот Рынич, директор, он зажал там всех рабочих. И техника безопасности там, мягко говоря, вот и там погиб один человек, это еще неизвестно, говорят, что еще там больше.
Пінчуки переказывают з вусна у вусни, что от них хавают информацию. Але многие працуют на этом предприемстве и ведают, что некоторые технологичные процессы небезпечны для життя. Формалин, яким склеивают ДВП, надзвичай вибухонебезпечный, а для вытворчести ДВП необходима вельми высокая температура. Таким чином, як розповів в свободе пенсионер, який отпрацевал на предприемстве 41 год, до несчастного випадку один крок. Дом пенсіонера зовсім недалеко від заводу. За великим бетонним плотом знаходиться і цех, на яким відбулися вибухи. Вибухи були настільки моцні, що дом літерально ходив ходуном. Місцевий жихар протягує.
Я сидів, грубку тільки розтопив. На стульчике сиджу, руки одразу вух, хата вся в атаку. О, да? Я аж підлетів на цьому стульчике. Раз, а після второго разу, як ухне.
За два рази хлопок?
Два хлопка, два таких. Ой-ой-ой, все, а що це хібара? А так вся заносила.
Сусіди так само добре чули вибухи. Многие були дома на обеді, друзі нешта рабілі на дварэ, калі адбылося здарэнне, кажа жыхар Пінску, дом якога знаходзіцца якраз насупраць цэху.
Дзе дрова рубал. Суседка была, бельё вешала. Адзін зрыв, потом через 2 секунды второй зрыв. Ну і дым пашоў агонь. Ну можна і ў суседкі, ў суседнім дому окна выбіла.
Сярод відавочцаў шмат размоў пра шпіталь і дастаўленых туды з прадпрыемства людзей з траўмамі. Да гэтага часу тэрыторыя цэху ачэплена. Супрацоўнікі сілавых структур не пускаюць нікога на месца выбуху.
З Пінску Сергей Ягораў. У гэты час і круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Наш менскі тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
У вечерні матэрі «Радіо Свабода» пачуў након гэтых 10-мільённых кампенсацій ад дзяржавы, што мене вельмі ўражвае. Ведаеце, калі загіне 12 чалавек, то можна правесці аднаму кандыдату ў прэзідэнты выбарчую кампанію, гэта прыкладна 35 тысяч даляраў. Ну, сорамна гэта ўсё. Ну, што такое 10 мільёнаў, якое дае дзяржава? Ну, сім'я набудзе 2 мягкіх угалкі гэтых, каштуюць якія угловые диваны за 5 мільйонаў. Фу, вот што каштуе чалавечае жыццё ў Беларусі. Сорам, ганьба гэтай уладзе.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У другі дзень працы ў Менску эксперты АБСЭ, якія даследуюць абставіны смерці Алега Бябініна, сустрэліся з ягонымі сябрамі, якія не вераць у версію пра самагубства журналіста. З Менску Алег Груздзіловіч.
25 кастрычніка эксперты-криміналісты з Нарвегіі і Швецыі прыбылі ў Менск на запрашэнне ўлад у Беларусі для азнаямлення з праверкай абставінаў смерці журналіста Харты 97 Алега Бябініна. Наступным днём замежныя адмыслоўцы займаліся вывучэннем матэрыялу праверкі, а сёння сустрэліся з людзьмі, якіх апытвалі следчыя падчас праверкі. Сярод іх каардынатар еўрапейскай Беларусі Дмітрий Бандарэнка і Фёдар Паўліченка, сябар Алега Бябініна. Ці ведалі эксперты пра тое, што Бандарэнка і Паўліченка не вераць у версію пра самагубства? Я спытаў я у Дмітра Бандарэнкі.
Яны ведаюць, вось яны сказалі, што яны мелі магчымасць азнаёміцца з вынікамі нашых апытанняў у пракуратуры. Ці ведаюць, што калегі Алега лічаць, што это было забойства. Ну і задавалі пытанне, чаму вось мы лічым, што гэта было так. Мы распавілі аб супярэчнасцях у гэтай справе, аб тым, што разыходзяцца даныя нават аб часе смерці Алега, супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія былі на месцы смерці, і ў судмедэксперта, які рабіў ускрыццё. Вось, пра тое, што не было прафесійных і псіхалагічных матываў для самагубства Алега, пра тое, што ён знаходзіўся ў добрай форме псіхалагічна і займаўся арганізацыяй выбарчай кампаніі Саннікава, пра тое, што пагрозы журналістам сайта, тым ліку Алегу, ішлі яшчэ з пачатку года і зараз пасля ягонай смерці працягваюць, пра тое, што прокуратура фактично не разглядая іншие версии, потому что в этой ситуации прокуратура обязана была возбудить криминальную справу.
То, что эксперты состарились с людьми, которые не верят в версию про самогубство Олега Бябініна и имеют певные поставы для этого, спадар Бандарэнка лечит вельми важным. У Федора Павлюченки эксперты особливо цікавились звестками про место здарення, покольки в материалах проверки Федор позначен как понятый на место смерти. Ведомо, что Павлюченко допомагал медицинцам переносить тело небольшого Бябініна с летящего автомобиль. Дмитрий Бандарэнка и Федор Павлюченко отзначили профессийность питания у экспертов, а так само их цікавность до деталей у этой справе. Я думаю, что эксперты працуют во умовах конфиденциальности. Як это отбилось на размове и оголосцы?
Я одно слово запытался, что як она не будет супер спокойно находиться, там давать некие комментарии журналистам, но они сказали, что они не залезные эксперты, они могут встречаться с кем за угодно, покуль я не хотели, как назывались их прозвище, але сказали, что мы вольная, безумоўна, контакты з журналістамі, мы можам паказаць аб сустрэчы з імі.
Паводле Дмітра Бандарэнкі і Фёдара Павлюченкі, эксперты таксама маюць намер сустрэцца са сваякамі Алега Бябініна. Наколькі мы зразумелі, у пятніцу 29 кастрычніка яны плануюць з'ехаць, паведаміў Дмітр Бандарэнка.
3 верасня на лецішчы пад Менскам у пятлі быў знойдзены труп журналіста Алега Бябініна, заснавальніка сайту «Харты 97». Праверка прычынаў смерці журналіста падоўжаная да лістапада. У пракуратуры найбольш імаверна лічаць версію пра самагубства Бябініна. У гэта не вераць ягоныя сябры і калегі.
Бліц-аналіз свабоды.
Як паведамляецца, урад Беларусі падрыхтаваў праект дырэктывы аб лібералізацыі эканомікі. Сярод іншага там прапануецца правесці падатковую амністыю ценевага бізнесу, а таксама перайсці з 1 сакавіка на свабодныя рынкавыя цэны і тарыфы. Ці магчымае прыняцце такога дакументу да заканчэння прэзідэнцкай кампаніі? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Размова про гэтую директиву об либерализации экономики ходит уже, сдается, амаль полугода. Але да гэтуль керамиста краины не может ее принять. Вот шарговый раз объявился в прессе проект этой директивы, поводле якога предугледжаны переход на свободные рынковые цены с 1 соковика, а так само, например, предугледжаная податковая амнистия теневому бизнесу, которые готовы легализовать свои прибытки. По-вашему, ти может улада пойти на принятие такой директивы до президентских выборов?
Улада может пойти на принятие такой директивы, потому что до либерализации она имеет вельми ускосное дочинение, хиба что по назве. Либерализация – это увеличение колькости особов, которые принимают самостоятельные решения. А тут особо не видать. Речь о том, что коли мы дозволим вывести теневые капиталы с теню, то гэна зробяць дзеткі тых, хто гэна дазволіў, умоўна кажучы, так абагульняючы. Кумы, сваты, браты і так далей. Гэна будзе тое, што я называю «Я and я International». Гэна будзе рэпатрыяцыя грошай, которые выперлі з Беларусі рознымі незаконнымі шляхамі. Што гэна дадасць да нашай эканомікі? Грошы, а патрэбна эканамічная свабода.
Да гэтуль усе спробы ўладаў неяк вызваліць цэны, перайсці на свабодныя рынкавыя цэны і тарыфы, не былі паспяховымі, у тым ліку таму, што самі ж шматлікія структуры, міністэрствы, аддзелы цэнаў супраціўляліся гэтаму. І гэта не праходзіла саўзгадненне ў розных міністэрствах. Пры сённяшняй эканамічнай сістэме ці магчыма ўвогуле свабодныя цэны, ці вот як у гэтым праекце сказана, акрамя мінімальнага пераліку тавараў, что устанавливается президентом Республики Беларусь. Этот же перелик можно заработать минимальным на 1000, например.
Ну так. У великого русского поэта Маяковского был такий персонаж – главначпупс, главный начальник по управлению согласованием. Вот, когда есть головный, кто узгодняет, то будут и меньшие, которые узгодняют, и меньшие за меньших. И ничего не будет. С иншого боку, когда зараз вольные цены заработать абсолютно в Беларуси при той экономической системе, что есть, то узровень життя звалится от сотков на 60 вниз. И тут нельзя коня ставить позади воза. Треба напереди, каб конь тягнул. И гэны конь, гэна ёсць ініцыятыва, гэна ёсць свабода, гэна ёсць прадпрымальнасць. Вот рукі развязаць людзям, а ўжо пасля гэна, а праз нейкі час і цэны развязваць.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў гутарыў з эканамістам Міхалам Залескім. У Мінску 22 гадзіны 18 хвілін, начная свабода, вынікі дня. Тэма дня. У Пінску сёння пахавалі трох загінулых работнікаў Пінск-дрэву. Сем'і ахвяраў выбуху на прадпрыемстве атрымалі па 10 мільёнаў рублёў. У берасцейскім шпіталі сёння памёр чацвёрты пацярпелы. Пасля выбуху на Пінск-дрэве свабодны прафсаюз аб'яднання «Шкловалакно» ініцыюе праверку бяспекі працы. У ЦВК поступают скарги на порушение выборчего законодавства при сборе подписов за Александра Лукашенко. Партия «Объединенных левых» «Справедливый свет» поскардилась на деяние Центра выборкаму у Генеральную прокуратуру. Про сбор необходимых для регистрации кандидатам у президенты 100 тысяч подписов поведомила сегодня инициативная группа Виталя Рымашевского. Колькость потенциальных кандидатов, у подтримку яких собрано, як заявляют не меньше за 100 тысяч подписов, выросла до 11. Прадстаўніца Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч заклікала ўлады Беларусі спыніць умяшанне ў сферу медыяў. У Менску шанавалі памяць грамадзянкі ЗША Рут Уолер, якая памерла ў 1946 годзе, выконваючы пасляваенную гуманітарную місію ААН у Беларусі. Сёння ў Магілёве два дзясяткі вернікаў хрысціянаў веры евангельскай абаранілі ад разбурэння агароджу вакол свайго малітоўнага дому. Паводле ўладаў, агароджа замінае пабудове шматпавярховага дому, і адміністрацыя Кастрычніцкага раёну Магілёва пастанавіла яе знесці. Андрэй Белагубаў.
Знос агароджы быў прызначаны на 14-ю гадзіну. Да гэтага часу каля дому, у якім жыве шматдзетная сям'я вернікаў, які лічацца яе прыватнай уласнасцю, пачалі збірацца людзі. На машынах з бульдозерам прыехалі камунальнікі. Тут жа з'явіліся міліцыянты і прадстаўнікі ўлады. Да іх праз мегафон звярнуўся гаспадар дому Віталь Радчанка.
Мы против того, чтобы вы ломали наш забор. У вас есть документы, и я призываю вас, не ломайте. Остановитесь! Не делайте зла!
Заклік гаспадара не падзейнічаў. Камунальнікі рушылі да плота. Вернікі сталі сцяной каля яго. На дапамогу камунальнікам прыйшла міліцыя.
Есть нарушение администрации района.
Это нарушение.
Если это вы считаете, что нарушение, пожалуйте, обжалуйте. Мое дело, охрана общественного порядка. Если вы не отойдете, значит мы будем применять силу. Я буду применять силу, еще раз предупреждаю вас.
Так звернулся до оборонцев плоту милициянту звання подполковника. Верники не соступили погрозам. Спроба коммунальника ногой выбить цаглину загороджи узрушила людей.
Весь мир будет наблюдать за тем, что вы творите. Вы творите беззаконие, это чужая территория. Вы можете запачкать руки свои по локоть в крови. Здесь живут дети, здесь многодетная семья. Вы не имеете права прикасаться даже к этому забору. Возьмут поддержку людей в форме и все. Думают, все сделано.
За супрацьстаяннем верников да коммунальников с милициянтами назирали прадстаўнікі улады. С журналистами яны гутарылі с неохвотой. Оправдывались, что комментовать конфликт яны не могут без дозволу начальства. Поводле одного з чыну уніков нагоды для інцидента сталося тое, что господары дому захапили лишних 20 соток земли.
Фактически законно пользуется всем этим большим участком. Здесь оформлено за этим домом 16 там чем-то соток земли.
На пытанне, ці допустить ён выкарыстанне силы супраць людей, чиновник отказал, что на провокационное пытанне не отказывая. После полгодинного супрацьстаяння коммунальникам нечакано загадали адысці от агароджи до своих машин, что стояли за 60 метров. Милицианты так само адступілі, потым на агул сышлі. Яшчэ з гадзіну камунальная тэхніка заставалася на месцы канфлікту, потым і яна з'ехала. Гаспадары дома будуць скардзіцца ў абласныя суды прокуратуру. Іх двойчы матэрыяльна каралі за агароджу. Цяпер яны будуць намагацца на агул спыніць будаўніцтва шматпавярховага дому.
У Магілёве сёння пратэстанты абаранілі сваю маёмасць. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
У чарговай праграме «Культагляд» беларускі дэбют шведскага аўтара Ніёмі, прэм'ера масакра Андрэя Кузіненкі і гадавіна першага канцэрту Цэпелінаў.
«Культагляд» Максіма Жбанкова ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння ўвечары ў менскай краме «Кніжны салён» адбылася прэзентацыя анталогіі «Тысяча гадоў добраму суседству» – беларуска-літоўскае гістарычнае і літаратурнае сужыццё. Прадстаўляў кнігу яе ўкладальнік, паэт і даследнік беларуска-літоўскіх культурных стасункаў Сергей Панізнік. Расказвае Валянціна Аксак.
На імпрэзу прыйшлі шмат высокіх гасцей, у тым ліку прадстаўнікі літоўскай амбасады ў Менску, вядомыя навукоўцы Арсен Ліс, Адам Мальдзіс і многія іншыя. Вяла імпрэзу старшыня таварыства літоўцаў у Беларусі Вірджынія Тарнаўскайце. Яна ў прыватнасці зазначыла, што імпрэза будзе весціся на трох мовах. Сама яна прамаўляла да прысутных па-беларуску, выступоўцы прамаўлялі і па-літоўску, і па-расейску, і па-беларуску. І профессор Адам Мальдзіс, які быў навуковым рэдактарам гэтай кніжкі, зазначыў, што ён кіраваўся прынцыпам падрыхтоўкі гэтай кніжкі да друку, каб не нашкодзіць міждзяржаўным стасункам. Бо, як ён сказаў, за сваё жыццё ён адрэдагаваў больш за 40 кніг, але гэта была першая кніжка, дзе закраналіся дзяржаўныя інтарэсы. І таму усе тыя матэрыялы, якія падрыхтаваліся да гэтага зборніка, да гэтай анталогіі, у якіх неадназначна трактаваліся з пункту пункту гледжання беларусаў і з пункту гледжання літоўцаў некаторыя моманты нашай агульнай гісторыі ён выкінуў. Свае дзеянні ён патлумачыў тым, што правесці цвёрдую мяжу паміж літоўскім і беларускім этнасам сёння амаль немагчыма. І, у прыклад, прывёў сваю астравецчыну. У яго самога, дарэчы, бацька літовец, пра што кажа прозвішча, а маці беларуска. Книжка присвечена тысячагоддзю найменне Литва, якое широко отзначили наши суседи. И она подштурхнула до пошукаў, а колькі ж найменню Беларусь. И Адам Мальвіс знайшоў такую дату, 1217 год, коронавали короля Галиции Рудольфа II, его назвали королем Галиции и Беларуси.
У Мінску адбылася прэзентацыя анталогіі «Тысяча гадоў добраму суседству. Беларуска-літоўская гістарычная і літаратурная сужыццё».
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў, хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Начная свабода, вынікі дня. У Беларусі 22 гадзіны 27 хвілін. Далей у нас песня свабоды Лявона Вольскага, даўнія знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка ізноў спрачаюцца пра выбарчую кампанію.
Ура! Наконец-то, любимая власть, зарплаты всем нам повышая опять, и пенсии тоже растут с каждым днем, а вы говорите, погано живем.
Ну так мы говорим, и я говорю, что кошты так само ползут у гору, и евро с доляром растут с каждым днем, а вы все кричите, мы выдатно живем.
Кричим мы и правильно надо кричать, что нам государство и батька и мать, всего у нас доволь, едим мы и пьем, а вы все кричите, погано живем.
Вось выборы пройдут и убачите все, як тут экономику всю затрасе, до ручки краину клангеты довел, а вы все кричите, выдатно живем.
А вы все кричите, что завтра завал, хоть право на это никто не давал. Так месяц проходит и годик два, а вы все кричите, что завтра завал.
А мы все кричим, бо кричать есть об чим, достал уже гэты колгасный режим, а вы все кричите.
Кричим вам в ответ,
вам платят за гэта,
а вам типа нет.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист зі своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
У Мінську 22 години 30 хвилин. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На протягу найближчих 30 хвилин у нас у приватності розмова з гостею ефіру, секретаркою ЦК партії «Левих справедливий світ» Аленою Скриган. Ми поговоримо про скарги на факти порушення виборчого законодавства при зборі підписів за кандидатів у президенти. Так само серед іншого у нас новини сучасної медицини, огляд недержавного білоруського друку і передача Володимира Орлова «Покуль летить стрела». А зараз Алена Тиханович з оглядом білоруських подіїв.
У Пінську сьогодні поховали трьох загинулих працівників «Пінськдрева». Сім'ям ахвяров вибуху на підприємстві виділено по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берестецькому шпиталі помер четвертий потерпілий. Многі запитаних нами працівників білоруських підприємств означають не тільки слабую ахову праці, але й зношеність станков і обсталювання звиш норми, говорить будівник Миколай з Могильовщини.
Приходиться працювати в екстремальних ситуаціях. Зараз таке положення в економіці, що любими жертвами роботи. Профсоюзів не существує, щоб захищали, а щоб прокормити сім'ю, треба мовчати.
У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Партія об'єднаних «Левих. Справедливий світ» поскаржилася на дії ЦВК у Генеральну прокуратуру. Представниця Організації безпеки і співпрацівництва у Європі у питаннях свободи СМІ Дуня Міятович закликала влади Білорусі спинити умішання у сферу медіа.
Самий важливий момент – необхідно відмінити кримінальний переслід за поклев. Журналісти не повинні сидіти у тюрмі за своє промовлене чи написане слово.
У Могильові два десятки вірників християн віри євангельської оборонили від зносу огороджу молитовного дому. Сьогодні у Мінську вшанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 1946 році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН у Білорусі.
У протяг огляду подіїв ще інформація про надвор'я. На протягу найближчих суток у Білорусі воблачно з проясненнями, уночі переважно без опадків. У день у Городенській, а так само у повночно-заходній полові Мєнської і Вітєбської областей короткочасові дожджі. Температура повітря уночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, а на протягу дня у Вітєбську і Могильові 3-5, Гомелі і Мєнську 4-6, у городні 5-7 і у Бересті 7-9 градусів. У Центральну виборчу комісію поступають скарги на факти порушення виборчого законодавства при зборі підписів за кандидата у президенти Олександра Лукашенко. А сьогодні Генеральному прокурору Білорусі накерована скарга і на саму комісію. Гэтую скаргу відправила керівництво Білоруської партії об'єднаних левих «Справедливий світ». У чым сутнасць гэтай скаргі, маё пытанне да сакратара ЦК названай партыі Алены Скрыган. Спадарыня Алена, добры вечар.
Добры вечар. Так, сёння мы накіравалі скаргу ў Генеральную прокуратуру, і гэта скарга на Цэнтральную камісію. Справа ў тым, што Цэнтральная камісія паведаміла нам, што яна спыняе перапіску з намі па важным для партыі пытанні. Не быў уключаны ў Мінскую гарадскую камісію па выбарах прэзідэнта намеснік кіраўніка нашай партыі Валерый Ухналёў. І мы звярнуліся ў цэнтральную камісію з пісьмом аб тым, што былі парушаны нашы правы, таму што ў парушэнне нормаў кодэкса выбарча нас не запрасілі на паседжанне дзяржаўных органаў. Мы не ведаем, причину, по якой наш представник не был включен у склад комиссии. Центральная комиссия нам отказала, что все нормально, объява была вывешена на дверах Мингарвыконкама, треба было подходить и ее читать. Нам стали ведомы другие новые известки, а в том, что представники тех партий, которые были включены в склад комиссии, они были запрошены особисто по телефоне и удельничали у поседжении державных органов. И тому мы накировали повторный зворот у центральную комиссию. Але центральная комиссия, сославшись на закон об зворотах громадян, дала нам такий отказ. Мы вырашили, что это порушение наших прав и порушение того же самого закона об зворотах громадян. И накировали нашу скаргу уже на Центральную комиссию и Генеральному прокурору. Будем чекать отказу.
Вядома, што партыя «Справядлівы свет» за час выбарчай кампаніі накіравала ўжо некалькі зваротаў у цэнтра выбаркам. Які лёс гэтых зваротаў? Ну, іншых зваротаў не таго, пра які вы толькі што сказалі, іншых зваротаў.
Ну, лёс іх таксама не вельмі удзячны, таму што ні на адзін наш зварот мы не атрымалі адказу абгрунтаванага. Перший наш зворот тичився того, що група Олександра Лукашенка, ініціативна, була зареєстрована неправильно, як нам здається. Кодекс потребує, щоб сам чоловік, який має намір вилучитися, присутнічав у час здачі спису своєї групи і пред'явив пашпорт громадянина Білорусі. А центральна комісія повинна тут же зробити копію з цього паспорта. Це зроблено не було. Ми накерували такий зворот і отримали відказ, що у них така правоприміняльна практика в відносинах до всіх кандидатів. І на місцевих виборах, і на виборах депутата Палати представників, ми тоді спиталися, так ви толкуєте кодекс, ви не маєте на це право. І отримали другий відказ. Ні, ми кодекс не толкуємо, це був індивідуальний підхід до індивідуального кандидата. Ну і такі ж відкази ми отримуємо на усі ті наші скарги, які ми накеровуємо в центральну комісію. Робиться справа, що нічого не відбувається, все нормально, а відписки йдуть у визначений термін. Ось і все, що робиться.
Ну, у приватності ваша партія заявляла про порушення законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенку. І тут, видать, найцікавіше питання, ці гэты порушенні документуються, ці рихтуються, ну, скажімо так, некий звод порушенню?
Я думаю, що буде такий звод порушенню. Мені вже відомо, що ініціативна група Владимира Некляєва накерувала таку скаргу, де зробила попередній такий звод, те, що було на момент складання скарги. Ми так само збираємо порушення, і я думаю, що сьогодні в Білорусі йдуть дві такі великі кампанії. Це правооборонці за свободні вибори і кампанія за справедливі вибори. Я думаю, що буде зроблено і одної кампанії, і другої з от таких порушень, і він буде накерований в Центральну комісію.
Наші слухачі регулярно цікавяться, як можна допомогти тим, хто фіксує порушення під час кампанії. Що ви пораєте, як допомогти?
Я думаю, що можна заходити на сайт «Вясни» і можна заходити на сайт кампанії «За справедливі вибори», а так само можна звертатися до представників організаційних структур демократичних партій у регіонах. Я думаю, ті люди, хто цікавиться політикою, вони ведають представників демократичних партій. І у кожному регіоні є юристи, які по вашій просьбі можуть допомогти вам составити таку скаргу.
Секретар ЦК партії «Левих», «Справедливий світ» Алена Скриган. Спадарення Алена, дякую за удел у нашій програмі.
Всього доброго.
У Мінську 22 години і амаль 39 хвилин. І зараз слово нашому слухачу.
В государствах Евросоюза кризис заставил снижать в этом году зарплату, пенсии в Литве, Латвии, Румынии, Болгарии, Греции и других. А у нас в Лукашенко пообещал к концу года повысить зарплату в среднем до 500 долларов, имея отрицательный баланс торговли и при затоваренных складах. Так может, государствам Евросоюза нужно позаимствовать у Лукашенко, поучиться у Лукашенко, как можно обмануть глобальный кризис с помощью печатного станка?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас две хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Сёння ў Пінску прайшлі тры пахаванні на гарадскіх могілках Пасянічы. Пахаванні адбываліся без грамадзянскай паніхіды. Кожная сям'я асобна прыязджала на могілкі пасля адпявання. Тэма выбухаў і колькасці пацярпелых і па-ранейшаму самая гучная ў Пінску. Рэпартаж Сергея Ягорова.
Родным загінулых і пацярпелых падчас выбухаў і пажару на горадаўтваральным прадпрыемстве гарадскія ўлады выказалі словы спачування на інтэрнэт-старонцы гарвыканкаму. Кіраўніцтва Пінскдрэва са свайго боку прыняло рашэнне аб выдзяленні па 10 мільёнаў рублёў сем'ям загінулых і па 3 мільёны пацярпелым у аварыі. Жыхары Пінску абураныя тым, што інфармацыі пра наступствы выбуху агучваецца вельмі мала. Магчыма, гэта намаганне кіраўніцтва прадпрыемства, кажа мясцовы жыхар.
Замялі этот вопрос. Дело в том, что этот Рынич, директор, он зажал там всех рабочих. И техника безопасности там, мягко говоря, вот и там погиб один человек, это еще неизвестно, говорят, что еще там больше.
Пінчукі переказывают з вусна ў вусны, что ад іх хавают информацию. Але многие працуют на этом предприемстве и ведают, что некоторые технологичные процессы небезпечны для життя. Формалин, яким склеивают ДВП, надзвычай вибухонебезпечны, а для вытворчості ДВП необходна вельми высокая температура. Таким чином, як розповів у свободі пенсіонер, який отпрацював на предприемстве 41 год, до нещасного випадку один крок. Дом пенсіянера зусім недалёка ад заводу. За вялікім бетонным плотам знаходзіцца і цэх, на якім адбыліся выбухі. Выбухі былі настолькі моцныя, што дом літаральна хадзіў ходуном. Мясцовы жыхар працягвае.
Я сидел, грубку только растопил. На стульчике сижу, руки сразу вух, хата вся в атаку. Да? Я аж подлетел на этом стульчике. Раз, а после второй раз, как ухнет.
За два раза хлопок?
Два хлопка, да, таких, все, ой-ой-ой, все, а шо это хибара, а так вся заносила.
Суседзі таксама добра чулі выбухі. Многія былі дома на обеде, нешта рабілі на дворы, калі адбылося здарэнне. Кажа жыхар Пінску, дом якого знаходзіцца якраз насупраць цэху.
Дзесь дрова рубал. Суседка была, бельё вешала. Один взрыв, потом через 2 секунды второй взрыв. Ну и дым пошёл, огонь. Ну мощны у суседкі, в суседнім дому окна выбіла.
Сярод відавочцаў шмат размоў пра шпіталь і дастаўленых туды з прадпрыемства людзей з траўмамі. Да гэтага часу тэрыторыя цэху ачэплена. Супрацоўнікі сілавых структураў не пускаюць нікога на месца выбуху.
У Пінску сёння пахавалі трох загінулых работнікаў Пінскдрэву. Сем'я ахвяраў выбуху на прадпрыемстве атрымалі па 10 мільёнаў рублёў. Тым часам у берасцейскім шпіталі сёння памёр чацвёрты пацярпелы.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Баранаў з Рагачова. Адкуль у Лукашэнкі такая шалёная папулярнасць? На апошніх выбарах нібыта цэлых 75%. Таму што ў насельніцтва няма магчымасці прыгледзіцца да іншых кандыдатаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння 27 кастрычніка польскі дзяржаўны народны ансамбль спеваў і танцаў «Мазоўша» меўся выступіць з вялікім канцэртам у Менску ў Палацы Рэспублікі. За прыезд вядомага народна гурту з Варшавы былі актывісты двух саюзаў палякаў – праўладнага на чале з Станіславам Сямашкам і незарэгістраванага кіраўнічыя абавязкі, ў якім выконвае Анжаліка Арэхва. Аднак выступ ансамблю адмянілі. Чаму гэта высвятляў Сергей Страўцоў?
За дзень да канцэрту на сайце ансамбля з'явілася сціслае паведамленне. З незалежных ад мазоўшы прычынаў прынаваны на 27 кастрычніка канцэрт у Палац Рэспублікі ў Менску быў адменены. Офіційний ліст у гэтай справе паступіў у дырэкцыю ансамбля ад арганізатара «Лірыкатур». Тым часам у менскім прыватным унітарным прадпрыемстве паказанні паслугаў «Лірыкатур» спасылаюцца на тое, што яны былі толькі пасярэднікамі. Да іх звернуліся таму, што тут ёсць знаўцы польскай мовы. А сапраўдным арганізатарам была фірма «Пламбір ТВ». Дырэктарка апошняй Марына Калеснікава гэтак патлумачыла прычыны скасавання канцэрту.
Очень низкая реализация билетов.
А сколько продали билетов?
20%.
20%?
Да. Ну, скажем, обычная рентабельность рассчитывается, если продать 80% зала, чтобы у нас был ноль.
Адзін з кіраўнікоў апазыцыйнага саюзу палякаў Беларусі Андрэй Пачобут перакананы ў палітычнай падаплёцы скасавання канцэрту.
Прадстаўнікі Мазовша просто былі ўцягнутыя ў палітычную гульню. Беларускія ўлады вырашылі такім чынам падбудаваць імідж пра Лукашэнкаўскага саюза палякаў. Фактычна Мазовша была пастаўлена перад фактам. Іх запрасіла прыватная фірма выступіць на Беларусь. Яны, безумоўна, пагадзіліся, і яны хацелі прыехаць у Беларусь. А калі прыйшлі оформляць візы, вось іх паставілі перад фактам, сказалі, вы едзеце на запрашэнне сямашкі пра ўладнага саюза палякаў. Вы павінны змяніць у сваіх анкетах запрасаючы бог вас запрашае саюз палякаў, вы атрымоўваеце бясплатныя візы.
Андрэй Пачобут удакладняе, што ў інтэрв'ю польскім сродкам масавай інфармацыі прадстаўнікі Мазоўша паведамілі, што вырашыць гэтую сітуацыю яны хацелі такім чынам, каб білеты, якія атрымоўвае сам ансамбль для распаўсюду, былі перададзеныя цалкам незалежнаму саюзу палякаў.
Вось ніякай прапановы атрымаць білеты мы не атрымоўвалі. Пасля таго, як сітуацыю апісала польская прэса, прадстаўнікі Мазоўша ў інтэрв'ю для польскага агенцтва прэса прызналі, што ўмовай прычынай таго, што яны адмаўляюцца ехаць, а тое, што іх уцягваюць у падтрымку саюза палякаў Лукашэнкаўскага.
Андрэй Пачобут кажа, прадстаўнікі праўладнага саюзу палякаў пацвярджалі ў сродках масавай інфармацыі, што мелі дачыненне да арганізацыі канцэрту Мазоўшы. Тым часам намеснік старшыні гэтага саюзу Мечыслаў Лысы такія звесткі абвяргае.
Я толькі падтрымаў. Я быў заўсёды за тое, каб яны прыехалі. Ну і што, не атрымалася. Мы падтрымалі ініцыятыву, але мы не маглі арганізоўваць. Мы вельмі былі бы ахвоты, каб яны прыехалі. Але яны тоже жорсткія рамкі паставілі. Давайце пенёжкі, інакш не прыедзем. І білеты мне выкупілі. І мне многа гаварылі. Я толькі адчуваю папроку у свой адрас. А дзе вашы палякі? Я, насколькі разумею, апошняя плачёжка не прайшла. І мне паступілі пенёжкі, я не паехалі. Вот і ўсё.
Мечыслаў Лысы не бачыць ніякай палітыкі ў тым, што канцэрт Мазоўшы ў Палацы Рэспублікі не адбыўся.
Да, абсалютна няма палітыкі. Просто тут грашовая справа. Вот і ўсё. Няма палітыкі. Хаця мне выдаецца, што хтось хацеў бы падаць, што тут палітычная справа.
Намеснік старшыні праўладнага саюзу палякаў Мечыслаў Лысы. Начиная свобода, у Минску 22 годины 47 хвилин. Я еще раз нагадаю темы дня. У Пінску сёння пахавалі трох загінулых работнікаў Пінскдрэву. Тым часам у Берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы. У ЦВК паступаюць скаргі на парушэнні выбарчага заканадаўства пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку. Партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» паскардзілася на дзеянні Цэнтра выбаркаму ў Генеральную пракуратуру. Пра збор неабходных для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты 100 тысяч подпісаў паведаміла сёння ініцыятыўная група Віталя Рымашэўскага. Колькасць патэнцыйных кандыдатаў, у падтрымку якіх сабрана, як заяўляюць, не менш за 100 тысяч подпісаў, вырасла да 11. Прадстаўніца Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч заклікала ўлады Беларусі спыніць умяшанне ў сферу медыяў. У Менску ўшанавалі памяць грамадзянкі ЗША Рут Волер, якая памерла ў 1946 годзе, выконваючы пасляваенную гуманітарную місію ААН у Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода.
Навіны сучаснай медыцыны.
Ад чаго залежыць працягласць нашага жыцця? На гэтую тэму дыскутуюць антраполягі, генетыкі, медыкі, геранталогі. Свае тлумачэнні даюць і самі даўгавечнікі. У двух найбліжэйшых перадачах здароўя сёння і заўтра мы пазнаёмім вас з некаторымі новымі тэорыямі, а таксама раскажам пра стагадовых у Беларусі і ў ЗША. Пры мікрафоне Алена Струве.
На пачатку адно з апошніх навуковых адкрыццяў, якое днямі агучыла для СМІ група даследчыкаў з універсітэцкага каледжа Лондона. У некалькіх словах яно фармулюецца наступным чынам: чым багацейшы чалавек матэрыяльна, тым большая ў яго працягласць жыцця. Вывучаючы структуру ДНК багатых гараджан і іх менш заможных суседзяў, брытанскія навукоўцы выявілі ў прадстаўнікоў вышэйшай класы гармон DHEAS, які рэгулюе рэакцыю арганізму на вонкавы стрэс і такім чынам адказвае за доўгае жыццё. Гэты гармон выпрацоўваецца хутчэй у тых, хто вядзе здаровы і актыўны стыль жыцця, правільна сілкуецца і рэгулярна займаецца спортам, мае добры настрой, кантакты з сябрамі і розныя захапленні. Усё тое, што могуць дазволіць сабе заможныя людзі. Тым часам беларускія навукоўцы тлумачаць доўгажыхарства сваіх суайчыннікаў такімі фактарамі, як генетыка і стыль жыцця. Пераважная большасць 100-гадовых беларусаў пражываюць у вясковай мясцовасці, у прыватных хатах без зручнасцяў. Паводле афіцыйных звестак, цяпер у Беларусі пражываюць 577 чалавек старэйшыя за 100 гадоў. Характэрна, што з кожным годам апошнім часам іх колькасць меней на 100 чалавек. Самай старой беларускай лічыцца Марыя Шыкуць. Усе свае 116 гадоў жанчына пражыла ў вёсцы Цеснавая пад Стоўбцамі. Цяпер Марыя Шыкуць жыве разам з нявесткай Каралінай і ўнукам Францам, якія даглядаюць яе. Праз дарогу ад дому жыве 70-гадовая дачка Марыі Магдалена. Сярод 5 дзяцей бабуля цяпер жывыя трое. Таксама яна мае 14 ўнукаў, старэйшаму з якіх 52 гады, 21 праўнука, 2 прапраўнука. Бабуля строгая верніца, выконвае пасты, але па святах можа прыняць чарачку. Яна не прызнае таблетак, не ходзіць да лекару, ні на што не скардзіцца і любіць папарыцца ў хатній лазні. Толькі недаўна пачала карыстацца кійком, таксама ў яе сапсаваўся зрок. Дагэтуль жа яна чытала шмат кніг. Акулярамі жанчына не карыстаецца, як і слыхавым апаратам, хоць і мае ў гэтым патрэбу. Галоўны дэвіз яе жыцця – нічога не трэба браць да галавы. У Беларусі ўсяго толькі 6 жанчын, якія пражылі болей за 110 гадоў, і няма аніводнага мужчыны.
Расказвала Алена Струва.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Начная свабода, вынікі дня. Наш эфір працягвае агляд недзяржаўнага беларускага друку. Лілія Болбас.
Магілёўскі час распавядае пра прыезд патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Некляева разам з сябрамі яго ініцыятыўнай групы. Некляеў распавёў, што ў Магілёве адбылося два інцыдэнты – негатыўны і пазітыўны. Спачатку да зборшчыкаў подпісаў падышоў мужчына на падпітку і пачаў рваць плякаты. Давялося выклікаць міліцію. Пра другі распавядзе корэспандэнтка магілёўскага часу Ганна Ліна.
Калі яны збіралі подпісы на віленскім рынку, падтрымальнікі вельмі хацелі ім чым-небудзь дапамагчы, і бабуля, якая прадавала вязаныя рэчы, яна падаравала двум хлопчыкам з групы вязаныя шкарпэткі і сказала, што я гэта раблю, бо гэта ваша будучыня, я хачу нейкі ўклад таксама яе ўнесці.
Магілёўскі час распавядае пра інцыдэнт, які адбыўся на Габравіцкім полі, што ў Магілёве. Там на месцы катэджнай забудовы ўлады распачалі будаўніцтва шматпавярховых дамоў. Будаўніцтву перашкаджаў плот прыватнага дому. Будаўнікі паспрабавалі яго знесці, і тады сям'я, якой належыць дом, выйшла бараніць сваю маёмасць. Завязалася бойка, прыехалі міліцыянты. У выніку будаўнікі вымушаны былі адступіць. Падрабязнасці ў свежым нумары газеты. Вечерні Бабруйск піша пра пажар, які адбыўся ў хірургічным аддзяленні гарадскога шпіталя, гаворыць карэспандэнтка газеты Наталля Сысой.
Гарадская бальніца.
загорелось. Семиэтажное здание. На одном из этажей верхних, хирургии, там произошло задымление. Пока никто не знает почему, но думают, короткое замыкание. 360 человек было эвакуировано из больницы. Было очень много народу там вокруг стояло. Пострадавших нету, потому что быстро ликвидировали возгорание. Некоторых даже выписали домой, которые там лежали. А других перевели в другие отделения больницы.
Читачы задаюць пытанні і патрабуюць праз вечерні Бабруйск тлумачэння, як налічваюць плату за камунальныя паслугі кватэру, чым ёсць, згодна з жыроўкай, астатак, які пераходзіць. Чаму трэба плаціць за нейкія пераразлікі? Чыноўнікі камунальнай службы адказваюць чытачам на гэтае пытанне. Камсамольская правда в Беларусі распавядае пра тое, што ў адной з менскіх саунаў працавалі прастытуткі. Малады чалавек, якому не хапала заробку на жыццё, пачаў прапаноўваць кліентам дадатковую паслугу – дзяўчат лёгкіх паводзінаў. Аўтар артыкулу высвятляе, ці адзіны гэта выпадак. Чаму сталічныя сауны працуюць кругласутачна? Падрабязнасці ў свежым нумары «Камсамолкі».
Агляд друку падрыхтавала Лілія Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сённяшняе пытанне Уладзіміру Арлову ад Андрэя Белага. Апошнім часам, пытаецца Андрэй Белы, з'явілася шмат публікацыяў, дзе сцвярджаецца, што нашага нацыянальнага героя Каліноўскага ў сапраўднасці звалі не Канстантынам і пагатоў не Кастусём, а Вікентіем. Дзе тут праўда?
Будучи кіраўнік нацыянальна-вызвольнага паўстання ў Літве-Беларусі, з'явіўся на свет 2 лютага 1838 году ў вёсцы Мастаўляны гарадзенскага павету, які цяпер знаходзіцца на Абшары Польшчы. Праз 4 дні ў хрысцільнай кнізе Ялаўскага касцёла быў зроблены запіс пра Вікентія Каліноўскага, а 4 красавіка нованароджанага зарэгістравалі ўжо пад двума імёнамі – Вікентій Канстантын. Шляхецкія сем'і мелі даўнюю традыцыю часта даваць дзецям некалькі імёнаў. Да прыкладу, старэйшы брат Каліноўскага быў ахрышчаны як Віктор Отан. Іншага нашага знакамітага суайчынніка і паўстанцкага правадыра Касцюску афіцыйна звалі Андрэй Тадэус Банавентура. Мала хто ведае, што класік новай беларускай літаратуры, дарэчы, у маладосці таксама інсургент, Францішак Богушэвіч, меў яшчэ адно імя – Бенедыкт. Депутат Российской Державной Думы от Менской губернии, затем керавник створенного в 1917 году Белорусского национального комитета Роман Скирман, у официальных паперах миновался Романом Марьяном. Однако и Костюшка, и Богушевич, и Скирман для заўсёднага карыстання брали по сутности одно имя, пэўна, што и якое наибольш упадабалі. Под гэтымі імёнамі мы их сёння и ведаем. Аналогичный выбор зрабіў для себе и Каліноўскі. Гэтаму ёсць мноства сведчанняў. Пераканацца ў тым, як называў сябе сам наш герой, вы можаце, узяўшы ў рукі том дакументу і матэрыялу «Восстання в Літве і Беларусі» 1863-64 гадоў, выдадзены ў Маскве ў 1965 годзе, і разгарнуць гэты том на дзясятках старонкаў, дзе згадваецца прозвішча Каліноўскі. У гістарычным архіве Літвы захоўваецца спіс навучэнцаў Свісацкай гімназіі, дзе фігуруе Каліноўскі Канстантын. Шмат разоў згадвае яго пад гэтым імем і ўдзельнік, а пазней гісторык паўстання Аскар Авейда. Што да імя Кастусь, то ў мяне няма ніякіх сумневаў, што і бацькі, і бліжэйшыя сябры, і паплечнікі называлі Каліноўскага менавіта так. Ну, магчыма, з нейкімі мадыфікацыямі. Ці можа нехта думае, што Марыська Чарнаброва, нарачоная паўстанцкага вожака Марыя Ямант, клікала яго Вікентіем Канстантынам? Вядома, пад казённымі паперамі чалавек абавязаны быў падпісвацца тым імем, якое зафіксаванае ў метрыках. Таму ў шэрагу дакументаў сапраўды сустракаецца імя Вікентій. Дваранінам Вікентіем Каліноўскім назвалі нашыя героя царскія каты перад абвяшчэннем яму смяротнага прысуду на віленскім Лукійскім пляцы. Дык што, будзем браць іх прыклад і мяняць імя, якое даўно замацаванае і ў энцыкляпедыях, і ў народнай памяці? Я магу зразумець, калі гэтым спрабуюць займацца беларусафобы, але што змушае падпіваць ім двух-трох аўтараў, якіх у згаданай фобіі не заподозрыш? Далібог часам здаецца, што мы маем справу з нейкім нацыянальным садамазахізмам. Тут міжволі згадваецца іншы яго прыклад. Адзін калега-літаратар з паталагічнай зацятасцю паўтарае ў сваіх інтэрв'ю, што беларускія пісьменнікі, маўляў, з жонками і каханками розмовляють у лоску по-рахейську, як бицем сам ховався у шафі або стояв при лоску з ліхтаром. Ну а на помніку національному герою Білорусі, який неколі обов'язково з'явиться у Мінську, буде написано «Кастусь Калиновський».
Передача у Владимира Орлова «Покуль лятить стрела» у будні, у ефіри і на сайті «Свободи».
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимбелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!